11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดโควิด -19 แล้วกว่า207,500,000รายเสียชีวิต 4,367,066 รายเว็บไซต์ World Domester นะคะรายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่15สิงหาคม2564ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกแล้ว 207,523,242 รายเสียชีวิต 4,367,066 รายค่ะรักษาหายแล้ว186,015,838 รายสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุด3อันดับนะคะได้แก่1สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อ 37,435,835 รายเสียชีวิต 637,439 รายรักษาหายแล้ว 30,144,609 รายค่ะอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 32,191,954 รายเสียชีวิต 431,253 รายรักษาหาย 31,368,460 รายค่ะอันดับ3บราซิลนะคะติดเชื้อ 20,351,142 รายเสียชีวิต 568,833 รายรักษาหาย 19,195,514 รายค่ะส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่35ของโลกต่อกันที่ธนกรนะคะเผยรัฐบาลเร่งพิจารณาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้สามารถเชื่อมกับโครงการคนละครึ่งคาดเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานตุลาคมนี้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.กล่าวถึงมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเขาว่ายอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวม38ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมรวม62,967.7 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 23,490,000 คนยอดใช้จ่ายสะสม 56,339.7 ล้านบาท2โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะใช้สิทธิ์สะสม 66,101 คนใช้จ่ายสะสม 1,161 ล้านบาทและยอดใช้จ่ายด้วย e-voucher สะสม31ล้านบาทค่ะ3โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 13,480,000 คนยอดใช้จ่ายสะสม 5,110.8 ล้านบาทและ4ค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีผู้ใช้สิทธิ์สะสม 979,821 คนยอดใช้จ่ายสะสม 325.2 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเร่งพิจารณาเชื่อมต่อแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้สามารถเชื่อมกับโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคาดว่าจะดำเนินการเชื่อมระบบเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้ทันกับการรองรับการโอนเงินคนละครึ่งรอบ2อีก 1,500 บาทค่ะทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะจะเร่งเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มปิดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะหารือเตรียมความพร้อมก่อนประชุมสภา17สิงหาคมนี้นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานสสพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญว่าตนได้เชิญสสพรรคประชาธิปัตย์ประชุมในวันอังคารที่17สิงหาคมนี้นะคะเวลา 13:30 นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปซึ่งมีเรื่องสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่การพิจารณางบประมาณปี2565ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาสาระที่คณะกรรมการได้พิจารณามาแล้วก่อนลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะสภาก็จะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนของพรรคได้แสดงจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นถึงความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการทั้งหมดเนื่องจากข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเห็นพ้องต้องกันทั้งจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภา ำนวนหนึ่งตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดเอาไว้แต่เราก็ได้พยายามอย่างถึงที่สุดถึงแม้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ได้ก็จะพยายามเสนอแก้รายมาตราในประเด็นที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในที่สุดจะแก้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงความเห็นพ้องต้องกันของฝ่ายต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ